Dunia jamana uka kelea tomba ka hukumiser adama diyan hake ula ye kangarda ku kelembe sena ku abiso mana nishia keleye Darfur ale klebi yanfana ako anjurolendo kosebe kosebe kasola dumbe bulim na sisan kabo kaso konnala. Nila seri kera hukumisaria uka kumala temena Ravina Shamdasani aka kuna fundi barodo senfe Genève ako anjurolendo kosebe kadaka bala ukura ubiso mana wakati mkonnala nyangili baliabe fanbe ayo faraka kumaka. Kele jugu minu ben Sudan, be paramiliteru, ka forse soutien rapide, ni olu be General Mohamed Hamdan Daglo, ka nyesi jamanaka Sardasuma, ni o nyemwa be General Abdel Fattah Al-Burhan, ni utun farla nyonka, ka fanga dafiri samba flani mwa ani kelen. Brisa nyagami konona la, kaso la din chama ni bulla ka bo kaso sabala. Kelen kirele la Kober, ni jamana nyemwa koro, Omar El Bechir, anika fara mwa chama wereka munu nomine lendo, tunia kube dafe, kulpenale international ko wiye kujugu dankarluke adamadiyan hakewula darfu madam Shamdasani aya iraka fo kuni nyangili baria ko abina ke gelea baye sudan jamana konnala wa aya iraka fo ko de ato fene bala u bambe senani wagatinina ko asababu ya ni ay mom farala be mo kemme durubo do kun fla konnala dunia jamana uka kelea tomba masika feresro ka sudan kenyasu jamana ka la seli ko lu 70 ya walma ka segesege ga madam Shamdasani ay ka ngarda ka yira ka foko abisro hake munu fora ko dobolindo ala kosebe.